Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin hadirat al akhawat rahmani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, tentunya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita ikuti dan apa yang kita lakukan hari ini termasuk ke dalam amal soleh yang diterima di sisinya Rabbul Alamin, wabil khusus pada hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah ini. Dan tentunya munasabah hari-hari ini, yaitu 10 awal bulan Zulhijjah, terus kita ingatkan diri kita, kemudian juga keluarga kita, untuk tetap bersemangat beramal soleh apapun itu jenisnya, walaupun itu kecil, dan apapun itu, sekali lagi amal soleh senantiasa kita bersemangat untuk melakukannya, terutama yang ringan, yaitu tahlil, takbir. Itu adalah amalan yang ringan sekali, karena itu adalah amalan lisan, namun itu sangat-sangat besar timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan orang yang bertahlil, bertakbir pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, itu kan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kabar gembira berupa surganya. Itu amalan yang sekecil itu, artinya seringan itu, apabila kita tidak melakukannya, ya sungguh sangat-sangat merugi. Jadi silahkan sekali lagi semangatkan diri masing-masing dan juga keluarga untuk tetap bersemangat beribadah. Sekecil apapun ibadah itu, ya contohnya tadi bertahlil, bertakbir pada hari-hari ini. Taib, kita buka buku kita, yaitu kitab Minhaj Al-Muslim. Tentunya tulisan daripada atau karya daripada Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Taib. Dan sekarang kita akan masuk bahasan baru, yaitu masih dalam bahasan muamalat terkait dengan beberapa akad ya. Di situ disebut materi ketujuh yang akan kita baca. Keterangan beliau di sini adalah masalah dhaman, kemudian kafalah, kemudian rohan, wakalah, dan sulh. Jadi ini yang kita lihat ya dan kita baca di materi yang ketujuh ini. Taib. Taiba, kita buka ya buku kita, dan sekarang kita melihat di situ boman ya, masalah boman. Taib, apa yang dimaksud dengan boman? Nah, yang dimaksud dengan boman itu yang disebut oleh penulis di sini adalah boman adalah menanggung hak atas seseorang yang seharusnya dia wajib menunaikannya. Ini kalau kita melihat ibarah atau perkataan daripada penulis dalam kitabnya, jadi kalau kita melihat di situ ad-daman tahammulu al-haqqi ala man huwa alaih, menanggung tanggung jawab ya dari orang yang memiliki tanggung jawab sebelumnya. Itu makna daripada boman, menanggung hak atas seseorang yang seharusnya dia wajib menunaikannya. Nah, jadi apa bahasa kita kalau boman ini? Ya, dia sebagai penjamin lah ya, sebagai penjamin. Jadi boman tahammulul haqqi, yaitu menanggung hak orang lain. Dia siap menanggung hak orang lain. Ya, ini sebagai jaminannya. Jadi ini dhaman ini adalah orang yang penjamin ya, orang yang penjamin. Karena mirip-mirip nanti dengan kafalah juga, namun objeknya berbeda tentunya. Tapi kalau kita melihat di situ, ad-dhaman tahammulul haqqi ala man huwa alaih wa dhalika ka an yakuna ala syakhsin haqqun fatalabahu fatalaba bihi fa yaqulu akhar jaizu at-tasarruf huwa alayya wa ana dhaminuhu fa yasiru bidhalika dhaminan wa li sahibil haqqi mutalabatuhu bihaqqihi wa in lam yafi talibu sahibil haqqi al-madmun. Ini paragraf atau kalimat yang pertama ini difahami ya, dhaman adalah menanggung hak atas seseorang yang seharusnya dia wajib menunaikannya, yaitu bertanggung jawab ya, menjamin atau bertanggung jawab atas orang lain atau atas hak orang lain. Jadi ada orang misalnya disebut di situ seseorang memiliki tanggungan hak, lalu dia tuntut dengan hak tersebut, lalu yang lain yang memiliki kriteria berhak mengelola hartanya sendiri. Nah, ini kalau baca terjemah memang agak berkeliling sedikit lah ya. Tapi diperhatikan untuk yang pertama tadi difahami ya maksudnya, tahammulul haqqi ala man huwa alaih, yaitu menanggung hak orang lain. Menanggung hak orang lain, dia bertanggung jawab, lalu kemudian dia menanggung. Jadi sering juga kita sebut saya jaminannya, begitu kan? Saya jaminannya. Misal ada orang yang berhutang, begitu kan? Ada orang yang memiliki hak apalah, begitu? Ya hutanglah yang paling mudah, gitu. Lalu kemudian ada orang yang datang, lalu kemudian mengatakan kepada orang yang tempat dia berhutang, ya sudah, saya yang menanggungnya, begitu. Saya yang menanggung hutangnya. Maknanya adalah dia sebagai jaminannya. Dia sebagai jaminannya. Kalau seandainya orang yang berhutang tadi tidak membayar hutangnya tepat waktu, maka yang dituntut siapa? Siapa yang dituntut ini? Yang menjamin tadi. Yang bilang saya bertanggung jawab tadi. Betul atau tidak? Nah, jadi gambarannya nyambung atau tidak? Ini dalam kehidupan kita sehari-hari ini pun banyak ini ya. Banyak ini kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada orang misal tadi berhutang, memiliki hutang. Lalu kemudian ada orang datang. Lalu kemudian dia bilang, ya udah, saya jaminannya. Saya jaminannya. Atau misal ada orang yang mau berhutang kepada orang lain. Lalu kemudian orang yang tempat dia berhutang ini ya agak-agak tidak percaya gitu kan. Tidak percaya kepada orang yang berhutang ini. Lalu kemudian apa jaminanmu? Siapa yang menjamin? Ada tidak orang yang menjamin? Nah. Lalu kemudian ya sudah fulan yang sebagai jaminannya. Lalu kemudian datang fulan, ya saya siap sebagai jaminannya. Nah. Jadi kalau misalnya orang yang berhutang ini tidak membayar hutangnya pada tepat waktu, maka yang ditagih adalah orang yang tadi mengatakan dia siap sebagai bertanggung jawab atau sebagai jaminan. Ini paham ya? Atau masih gimana nih? Paham ya? Tapi kita ulang misalnya ya, misal apa tulisan yang ada di buku ya, supaya paham apa yang dimaksud di bukunya. Kalau tadi paham, insya Allah tidak ada masalah ya. Tapi karena siapa tahu nanti baca bukunya, lalu kemudian karena baca buku bingung sendiri. Taib, diperhatikan misalnya seseorang memiliki tanggungan hak, lalu dia dituntut dengan hak tersebut, ya contoh tanggungan hak utang ya, lalu dia dituntut dengan hak tersebut, ya orang yang tempat dia berhutang menuntut, ya wajarlah ya menagih gitu kan, lalu orang lain yang memiliki kriteria berhak mengelola hartanya sendiri berkata, ini apa maksudnya? Nah, tidak paham kan? Ya, gitu dia. Tidak. Jadi orang yang menjamin datang nih. Jadi orang yang lain gitu kan. Lalu orang lain, misalnya pihak ketiga, gitu kan, pihak ketiga datang ini. Kita bayang dulu ya, ada orang yang memiliki hutang lalu kemudian ditagih ya. Kemudian datang pihak ketiga, orang lain, entah itu saudaranya lah, entah itu kawannya, begitu kan, atau orang lain yang dia tidak kenal sama sekali pun boleh juga. Intinya pihak ketiga datang. Kemudian katanya di sini yang memiliki kriteria. Apa kriterianya? Orang lain yang pihak ketiga ini berhak mengelola hartanya sendiri. Ini kriteria pihak ketiga yang akan menjamin, yang akan bertanggung jawab. Nah, itu maksudnya. Yang memiliki kriteria, maksudnya kriteria siapa yang memiliki kriteria di sini? Pihak ketiga. Bagaimana kriterianya? Pihak ketiga yang boleh menjamin ini berhak mengelola hartanya sendiri. Misalnya, jangan sampai pihak ketiga tapi yang datang anak kecil. Kan? Anak kecil tidak bisa tasarruf, tidak bisa mengelola hartanya sendiri, namanya anak kecil ya. Lalu kemudian pihak ketiga ini datang tiba-tiba, ya sudah saya menjaminnya. Rupanya ODGJ kata bahasanya. Apa itu? Orang gila lah ya. Orang gila. Nah, orang tidak waras. Orang tidak berakal begitu kan. Nah, ini masuk kriteria apa tidak? Tidak. Atau misalnya ada yang datang, iya dia sehat walafiat, lalu kemudian sehat akil balik, tapi dia berurusan dengan pengadilan. Dia berurusan dengan pengadilan dengan kasus hutang juga. Nah, itu gimana itu? Nah, itu juga tidak termasuk kriteria. Ini paham ya maksudnya ya? Lalu orang lain, yaitu pihak ketiga yang memiliki kriteria, yaitu pihak ketiga ini memiliki kriteria apa? Berhak mengelola hartanya sendiri. Ini sampai sini paham ya? Ya. Kemudian apa katanya ini orang yang memiliki kriteria berhak mengelola hartanya sendiri, yaitu pihak ketiga ini, dia berkata, ia menjadi tanggung jawabku. Dia berkata kepada siapa ini? Pokoknya pihak ya tempat dia ia menghutang itulah ya. Okelah, pihak yang pihak yang memiliki tanggungan hak atau yang berhutang ini pihak pertama. Kan biar mudah ya. Lalu kemudian tempat dia berhutang ini pihak kedua. Lalu kemudian pihak yang menjamin ini pihak ketiga. Aman kita ya? Ya. Apa katanya orang yang ketiga ini? Ia menjadi atau saya menjadi tanggung jawab. Ia menjadi tanggung jawabku. Ia maksudnya pihak pertama kan? Menjadi tanggung jawabku. Dan aku yang menjadi penjaminnya. Paham ya? Ya. Jadi ia maksudnya dia ya. Dia pihak pertama yang memiliki tanggungan hutang tadi. Kata orang yang ketiga ini, menjadi tanggung jawabku. Dan aku yang menjadi penjaminnya. Sehingga dia menjadi penjaminnya. Dah, paham ini. Kemudian, pemilik hak berhak menuntut penjamin supaya menunaikan hak tersebut jika dia tidak memenuhinya. Maka pemilik hak berhak menuntut kepada orang yang diberi jaminan. Nah, jadi maksudnya apa di sini? Kita ulang ini kadang-kadang namanya terjemah ya, alih bahasa ya. Ini kadang-kadang membingungkan, padahal simpel saja nih masalahnya. Jadi pemilik hak berhak menuntut ya, penjamin yaitu pihak ketiga tadi kan. Pemilik hak ini pihak kedua lah ya tadi. Pemilik hak berhak menuntut penjamin supaya menunaikan hak tersebut jika dia tidak memenuhinya. Oke. Maka pemilik hak berhak menuntut kepada orang yang diberi jaminan. Maka pemilik hak kata wa illam yafi talibu sabil haq al madmun. Jadi ini apa namanya perkataan setelah koma ini membingungkan ya. Sudah cukup saja sampai koma kita jadikan titik ya. Nah, supaya aman. Jadi pemilik hak berhak menuntut penjamin supaya menunaikan hak tersebut jika pihak pertama, dia di sini pihak pertama. Maksudnya yang tadi awak yang memiliki hutang. Jika dia yang memiliki hutang tidak memenuhinya, tidak membayarnya. Titik, udah jadikan titik di situ ya. Supaya kalau baca tidak bingung lagi. Nyambung nih semua ya. Karena nanti akan bertanya lagi, apa maknanya maka pemilik hak berhak menuntut kepada orang yang diberi jaminan. Ini bingung. Sudah, apa yang tadi, koma tadi, jadikan titik. Karena dari situ sudah difahami makna daripada maksudnya. Tapi ya, ini masalah simpel ya, tapi gara-gara alih bahasanya ini agak puter-puter ya. Taip, langsung saja. Dan ini insya Allah sangat mudah difahami karena sering terjadi dalam kehidupan kita. Taip, kemudian kita baca di situ hukum dhaman. Hukum dhaman. Jadi dhaman itu bahasa kita ya penjamin lah ya. Penjamin. Dhaman hukumnya boleh berdasarkan firman Allah, waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Jadi poinnya di situ sebagai dalil hukum dhaman ini boleh adalah ucapannya di situ, wa ana bihi za'im, dan aku menjamin terhadapnya. Aku menjamin terhadapnya. Berarti jaminan atau penjamin itu atau dhaman atau dhamin itu boleh dalam hukum syariat. Kemudian yakni penanggung atau penjamin, juga sabda Rasulullah SAW, az-za'imu gharim. Penjamin itu adalah penanggung, maksudnya yang bertanggung jawab. Sehingga kalau ada hutang yang belum dibayarkan, maka dia yang dituntut. Dia yang dituntut ya, bukan yang berhutang itu yang dituntut, tapi dia yang dituntut karena memang sudah menyatakan siap bertanggung jawab atau siap sebagai jaminan. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW, illa in qama ahadukum fadhaminahu. Kecuali jika salah seorang di antara kamu berdiri lalu menjadi penjaminnya. Ini juga tegas ya sebagai dalil bahwa dhaman itu dibolehkan. Pihak ketiga yang tadi dalam gambaran kita sebutkan dalam definisinya, ada pihak pertama sebagai penghutang, pihak kedua sebagai pemberi hutang, kemudian pihak ketiga datang sebagai penjamin, supaya kalau ada apa-apa dengan yang pihak pertama yang berhutang tadi, maka dialah yang akan dituntut. Tapi ingat tadi ya, yang pihak ketiga harus memenuhi kriteria, yaitu berhak mengelola hartanya sendiri dengan sadar, dengan penuh akal ya, dan seterusnya. Maka tidak boleh anak kecil, tidak boleh orang gila seperti tadi kita sebutkan. Kata beliau, hadis ini terkait dengan seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan hutang dan belum dibayarnya, sehingga Rasulullah SAW menolak ikut mensolati jenazahnya. Ini juga ma'ruf kisahnya, karena orang yang berhutang itu Rasulullah SAW tidak mensolatinya. Dan ini beratnya orang yang berhutang tentunya. Baik, ala kulli hal poinnya adalah apabila ada orang yang menjamin atau yang bertanggung jawab siap gitu membayarnya apabila terjadi apa-apa, maka itulah yang dimaksud dengan dhamin atau dhaman dalam hal ini, dan itu dibolehkan. Taip, kita baca selanjutnya beberapa ketentuan hukum berkaitan dengan dhaman. Nah, ini harus juga difahami ya. Satu, kata beliau, dalam dhaman disyaratkan adanya kerelaan, ridho dari pihak penjamin. Sedang dari pihak yang dijamin tidak disyariatkan adanya kerelaan. Nah, jadi yang disyaratkan untuk ridho, yang disyaratkan untuk rela, mau gitu ya, diwajibkan gitu, tidak terpaksa, itu si penjaminnya atau pihak ketiga. Nah, sedang pihak yang dijamin, maksudnya pihak pertama, tidak disyaratkan adanya kerelaan. Artinya datang pihak ketiga, lalu kemudian pihak ketiga mengatakannya, sudah, saya sebagai jaminannya, kalau ada apa-apa saya bertanggung jawab gitu. Lalu kemudian pihak yang kedua yang memiliki hak ya, atau yang tempat dia berhutang, mengatakan, kamu siap apa tidak? Kamu mau apa tidak? Begitu dia tanya kepada pihak pertama. Ini keliru. Nah, jadi udah, mau apa tidak mau pihak kedua gitu kan. Apabila pihak ketiga ini sudah menyatakan dirinya ridho, rela, siap, maka itu jadi. Dhaman ini jadi. Jadi tidak disyaratkan adanya kerelaan pihak pertama. Wadah ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, tanggungan pihak yang dijamin tidak bebas, kecuali setelah penjamin menunaikannya. Jika tanggungan orang yang dijamin telah bebas, maka tanggungan penjamin juga dianggap bebas. Nah, jadi tanggungan pihak yang dijamin tidak bebas, ini juga sudah paham ya. Jadi kalau apa tanggungan tersebut akan bebas apabila poinnya, misal kalau hutang, hutangnya sudah dibayar. Nah, baik yang dibayar atau baik yang membayar adalah langsung yang berhutang, pihak pertama, atau yang membayarnya adalah pihak penjamin. Jadi apabila hutang tersebut sudah terbayar, maka barulah tanggungan itu sudah bebas. Nah, jadi ini pun insya Allah difahami, karena ini untuk menjaga hak daripada pihak yang kedua ya, pihak yang memberi hutang tadi. Kemudian yang ketiga, dalam dhaman tidak disyaratkan harus diketahuinya pihak yang dijamin, sehingga seseorang tidak diperbolehkan hanya menjamin orang yang dikenalnya saja, mengingat dhaman itu maksudkan sebagai kebaikan. Nah, kata di sini, dalam dhaman tidak disyaratkan harus diketahui pihak yang dijamin, pihak dijamin, sehingga seorang tidak diperbolehkan hanya menjamin orang yang dikenalnya saja, mengingat dhaman itu dimaksudkan sebagai kebaikan. Ya, tapi tentu mengetahui siapa yang akan dijamin, ini tentu sangat-sangat diperlukan ya. Nah, tapi ini beliau mengingatkan bahwa dalam membantu itu tidak pandang bulu. Nah, itu maksudnya. Jadi dalam membantu itu tidak memandang bulu. Nah, tapi ya tentu dalam zaman kita sekarang ini ya, mengetahui siapa yang akan dijamin, siapa penjaminnya gitu kan, itu sangat-sangat perlu, dan bahkan ya sebagai, boleh disebut sebagai hal yang wajib ya, yang harus diketahui bagi pihak kedua, terutama ya bagi pihak kedua. Jadi harus betul-betul ini, jangan sampai mengatakan bahwasanya tidak menjadi syarat gitu untuk mengetahui siapa yang dijamin atau penjamin. Ya memang gitu ya, ini hukum asalnya memang, tapi karena memang sudah zaman kita di akhir-akhir zaman ini seperti ini, yang amanah sudah berkurang sekali, maka tentu selektif memilih ya sebagai yang dijamin atau sebagai penjamin, ini ya tentu boleh disebut suatu keharusan ya. Kalau tidak, nanti akan menyesal. Taib. Jadi apa yang disebutkan penulis rahimahullahu ta'ala, ini sebagai hukum asal saja ya. Kemudian yang kelima, tidaklah menjadi masalah banyak pihak penjamin, sebagaimana tidak menjadi masalah seorang penjamin dijamin oleh pihak lain. Ya, misalnya datang pihak ketiga, oke, saya yang menjaminnya. Datang lagi keempat mengatakan, saya juga sebagai jaminannya. Saya juga sebagai jaminannya, dan seterusnya. Ini pun tak masalah. Nah, kemudian disebut di situ contoh surat perjanjian dhaman. Nah, sudah nih, kalau yang ini ya tidak perlu kita baca ya, karena masing-masing sudah paham lah. Apalagi sekarang buka ChatGPT ya, langsung tanya dia, buatkan saya surat perjanjian dhaman gitu. Dah, langsung itu lengkap ya. Jadi katanya bahwa penjamin telah mendatangkan sejumlah saksi pada tanggal sekian dan sekian. Nah, itu insya Allah ChatGPT lebih lancar di situ. Nah, dan tentunya kedua belah pihak membaca ya surat tersebut, apakah ada kezaliman kepada dirinya atau kepada pihak lain. Lalu kemudian ya mengesahkan dengan bukti-bukti yang sah, misal saksi, atau kalau kita di Indonesia matre ya, atau misalnya badan hukum, lembaga hukum, apalah gitu, supaya mengesahkan. Nah, itu tentu lebih afdol lagi. Tapi kalau misalnya hutangnya kecil-kecil dan seterusnya, ya cukup surat saja dan seterusnya. Nah, itu insya Allah pun jalan insya Allah. Tapi konsep daripada dhaman ini paham ya? Ya. Tapi selesai kita daripada dhaman, yang mirip dengan dhaman kita pindah, yaitu kafalah. Kafalah, penanggung. Kafalah, penanggung. Atau ini penjamin juga ya. Kafalah, penanggung atau penjamin. Cuma kalau kafalah ini lebih kepada orangnya ya. Lebih kepada orangnya. Maka sebab itulah kita di sini di Qatar khususnya ya, ada istilah kafil. Kan kafilnya siapa katanya kan? Pasti ada kafilnya, kita masing-masing ada kafilnya, betul tidak? Ya. Maksudnya penanggung jawab, kalau dhaman itu lebih kepada apa itu? Haknya ya, lebih kepada hak utang dan seterusnya, tapi kalau kafalah ini lebih kepada diri, lebih kepada diri. Lebih kepada diri. Jadi oleh itu kita diri-diri kita ini ya di Qatar ini kan mesti ada yang penanggungnya, betul tidak? Atau ya kafilnya tadi kita sebutkan ya, kalau misalnya bekerja ya kafilnya itu adalah tempat dia bekerja, sponsor lah begitu, tempat dia bekerja atau sponsornya atau kafilnya. Kalau misalnya tidak bekerja sebagai ibu rumah tangga, maka kafilnya adalah suaminya, sponsornya adalah suaminya. Ini mudah sekali ya, ini pun banyak di kehidupan kita nih kafalah ini. Cuma kafalah ini lebih kepada orangnya, sehingga kalau ada apa-apa terjadi kepada orang tersebut, maka yang ditanya adalah kafilnya. Yang misalnya dia lari gitu kan, maka yang bertanggung jawab untuk mendatangkan diri orang tersebut adalah kafilnya. Nah, taib, kita baca pengertian yang disebut di situ. Kafalah katanya di situ, ta'rifuha al-kafalatu hiya an yaltazima jaizut tasarrufi bi ada'i haqqin wajibin ala syakhsin aw yaltazima bi ihdharihi lada al-mahkamah. Kalau kita lihat terjemah buku kita ya, kafalah adalah keharusan bagi pemegang hak. Bagi pemegang hak, nah lagi-lagi nih, pemegang hak ini maksudnya adalah jaizut tasarruf yang tadi kita sebutkan, memiliki kriteria, yang memiliki kriteria berhak mengelola hartanya sendiri, itu maksudnya di sini. Jadi buka kurung di situ ya, kasih keterangan, berikan keterangan di situ, keharusan bagi pemegang hak, maksud pemegang hak di sini adalah orang yang memenuhi kriteria, nah, orang memenuhi kriteria untuk mengelola hartanya sendiri. Nah, lagi-lagi ini maka tidak dipahami di sini. Jadi keharusan bagi pemegang hak di ini yang memenuhi kriteria ya, apa kriterianya? Yaitu boleh bisa mengelola hartanya sendiri. Nah, jangan yang dimaksud di sini, maka dikeluarkan daripada ini adalah anak kecil tidak boleh, tadi kita sebutkan. Lalu kemudian orang gila tidak boleh menjadi kafil ya, tidak boleh menjadi sponsor dan seterusnya. Taib, untuk menunaikan suatu hak yang diwajibkan kepada seseorang atau kemestian menghadirkannya ke hadapan hakim pengadilan. Tapi ini kita baca saja dari Arabnya ya biar. Nah, jadi al-kafalatu katanya di sini hiya an yaltazima, komitmen ya. Komitmen jaizut tasarruf. Jadi orang yang memiliki kriteria yaitu akil balig gitu, yang berakal, yang balig. Nah, kemudian untuk bi ada'i haqqin wajibin ala syakhsin. Menunaikan suatu hak yang diwajibkan kepada orang lain. Untuk menunaikan suatu hak yang diwajibkan kepada orang lain. Aw yaltazima bi ihdharihi lada al-mahkamah. Atau dia berkomitmen untuk menghadirkan orang tersebut apabila dipanggil oleh mahkamah. Nah, gitu. Maka sponsor lah ini ya, sangat sangat dimaklumi. Kita misalnya kalau kita ada apa-apalah gitu ya, maka yang paling pertama sekali yang wajib itu ya, atau yang dipanggil dan seterusnya, itu kan kafil kita. Apabila terlebih lagi apabila kita lari, apabila kita ini dan seterusnya, maka kafil kita itulah yang bertanggung jawab. Nah, jadi kafil atau kafalah ini adalah komitmen seseorang untuk bertanggung jawab atas diri orang lain. Atas diri orang lain. Maka atas diri orang lain ini ya mencakup semuanya. Hak-hak misalnya orang lain tersebut, dia yang tanggung gitu kan. Maksudnya hak orang lain, hak orang ini kepada orang lain. Hak orang ini kepada orang lain, dia yang tanggung. Lalu kemudian tadi, apabila ada case di mahkamah, maka dia pula yang harus menghadirkannya, dia yang harus menghadirkannya. Nah, maka sebab itulah kafil ini pada hakikatnya ya, ya seperti dhamin ya, seperti dhamin yang sebelumnya kita baca. Cuma dhamin itu terkait dengan harta ya, lebih terkait dengan harta. Kalau kafalah atau kafil ini lebih terkait kepada diri orang tersebut. Ini ada gambaran perbedaannya ya. Namun tanggung jawabnya ya mirip-mirip lah, mirip-mirip. Karena dia yang menjamin, dia yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, hukum kafalah. Kafalah hukumnya boleh sebagaimana tertera dalam firman Allah, qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallah la ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum. Ya'qub berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Nah, surah Yusuf. Nah, ini tentu kejadian yang berlaku pada Nabi Yusuf. Kemudian berdasarkan sabda Rasulullah, la kafalata fil haddi. Tidak ada kafalah, tanggungan dalam urusan had, yaitu hukum pidana. Nah, ini hukum pidana ya, tidak semestinya had itu hukum pidana ya. Had itu adalah hukum-hukum yang sudah jelas hukumannya di dalam Islam. Misalnya mencuri, potong tangan, berzina, rajam, membunuh, qisas, nah itu hukum had. Nah, tapi kalau hukum pidana secara umum ya belum tentu masuk hukum had. Tapi ini sebagai pendekatan bahasa saja ya. Nah, oleh karena itu dalam hukum had tidak berlaku kafalah. Misal orang itu sudah dinyatakan akan dibunuh ya karena membunuh orang. Lalu dia bilang, "Oh lah, saya sebagai kafilnya." Ya tidak bisa. Apakah mau dia diganti ya, pengganti untuk dibunuh? Kan tidak demikian. Jadi oleh karena itu kafalah dalam hukum had itu tidak berlaku. Ah, tapi poinnya adalah hukum kafalah secara umum selain yang dikecualikan itu boleh. Nah, kemudian az-za'imu gharim, penanggung itu adalah penjamin. Nah, jadi hadis ini pun berlaku kepada perkara dhaman ya, perkara jaminan yang sebelumnya kita baca, hadis ini pun berlaku kepada kafalah. Jadi dua-duanya berlaku karena memang kafalah dengan dhaman ini mirip-mirip. Tapi perbedaannya adalah tadi kalau dhaman itu terkait dengan barang ya, lalu kemudian kalau kafalah ini lebih terkait kepada orangnya, diri orang. Baik, kemudian kita melihat di situ beberapa ketentuan berkaitan dengan kafalah. Dalam kafalah disyaratkan harus diketahuinya orang yang ditanggung, khususnya dalam menghadirkannya ke hadapan hakim. Karena ini berkaitan dengan orang ya, maka lain cerita dengan yang dhaman yang sebelumnya. Kalau dhaman ini tidak disyaratkan tahu apa tidak orangnya. Karena memang poinnya adalah barang yang sebagai tanggungannya, hutang piutang dan seterusnya, maka barang. Oleh karena itu, karena berkaitan dengan barang, jadi dia tidak disyaratkan pada dhaman yang di awal ya untuk mengetahui siapa yang dijamin. Nah, tapi kalau kafalah karena ini berkaitan dengan orang, maka disyaratkan harus diketahui orang yang ditanggung, yang dijamin itu, khususnya dalam menghadirkannya ke hadapan hakim. Jadi saya yang akan menanggungnya. Lalu kemudian dia tidak tahu siapa orangnya kan, mau dicari kemana kalau dipanggil oleh mahkamah. Siapa yang akan dicari, kan tidak tahu. Jadi karena tidak tahu, maka ya tentu tidak bisa dihadirkan. Oleh karena itu, dia harus tahu orangnya. Dia harus tahu orangnya. Ini nyambung ya. Yang kedua, dalam kafalah disyaratkan adanya kerelaan hati dari penanggung jawab. Ya, sebagaimana halnya dhaman, orang yang menanggungnya, yang menjamin atau dhamin tadi harus ada ridho, harus ada rela, tidak bisa dipaksa. Ini juga demikian halnya tidak bisa dipaksa. Kemudian yang ketiga, jika seorang bertanggung jawab dalam harta, lalu orang yang akan ditanggungnya meninggal dunia, maka penanggung jawab harus menjamin hartanya. Sedangkan jika seorang bertanggung jawab dalam urusan penghadapan dan penghadiran orang yang ditanggung ke hadapan hakim, kemudian orang yang akan ditanggung itu meninggal, maka penanggung jawab dibebaskan dari kewajiban tersebut. Nah, ini perbedaannya ya, perbedaannya. Nah, kalau terkait dengan harta barang yang dijamin, maka tidak gugur kecuali setelah hartanya dikembalikan atau tanggung jawab terkait dengan harta dikembalikan. Misal hutang dibayar, mau meninggal orang tersebut, mau tidak meninggal orang tersebut, gitu, itu tetap harus dikembalikan. Maka yang paling bertanggung jawab terkait dengan barang sebagai penjamin jaminan adalah dhamin, yaitu penjaminnya yang sebelum kita baca, atau kalau bisa disebut bahasanya kafilnya, misalnya kalau disebut bahasa kafil pun tak masalah, tapi kalau barang lebih kepada dhamin. Nah, jadi dia yang bertanggung jawab harus ya, walaupun misalnya meninggal orang yang berhutang, tapi karena dia sudah menyatakan saya sebagai penjaminnya, maka dia tidak gugur kewajibannya kecuali setelah dibayarkan hutang tersebut. Nah, tetapi beda cerita dengan apabila dia menjamin seseorang untuk dihadirkan ke mahkamah, gitu. Dia menjamin, lalu kemudian orang yang dicari-cari tersebut rupanya meninggal dunia. Apakah tanggung jawabnya masih atau tidak? Apakah sama dengan barang yang tadi dia harus bertanggung jawab? Maka dalam hal ini disebut gugur tanggung jawabnya karena orangnya sudah meninggal. Jadi kalau berkaitan dengan orang, yaitu kafil dalam hal ini, dengan meninggalnya yang makful, yang ditanggung, maka tanggung jawabnya itu sudah selesai. Maka dia tidak bisa lagi dituntut. Kenapa? Karena orangnya sudah meninggal. Lain cerita kalau barang ya. Kalau barang, walaupun orangnya meninggal, tetap dia dituntut ya. Tapi kalau orang, nah, maka hakimnya ya sudah tidak bisa lagi dituntut, karena memang yang salah dia ya, yang dicari tadi. Ya, cuma yang bertanggung jawab untuk mencarinya adalah orang tadi, kafilnya. Tapi karena sudah meninggal ya, siapa yang mau dicari ya. Dan tidak mungkin juga kafilnya akan menggantikan dia, misalnya di penjara, atau bahkan untuk di kisos misalnya, kan tidak mungkin. Ini faham ya? Yang keempat, jika penanggung jawab telah berhasil menghadirkan orang yang ditanggung ke hadapan hakim, ke mahkamah ya, maka tanggungannya dianggap telah bebas ya, karena sudah memenuhi tanggung jawabnya ya, untuk menghadirkan yang dicari tadi. Nah, tapi lagi-lagi kita ingatkan yang poin ketiga, kalau yang dicari tadi ternyata meninggal, maka dia pun bebas. Kemudian yang kelima, tidak diperbolehkan kafalah kecuali dalam hak-hak yang di dalamnya diperbolehkan penggantian yang berkaitan dengan tanggungan seperti harta. Sedangkan dalam hak-hak yang di dalamnya tidak diperbolehkan penggantian seperti hukum, hukuman dan qisas, maka tidak diperbolehkan kafalah di dalamnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la kafalata fi haddin. Tidak ada kafalah dalam hukum hudud, yaitu tindakan pidana. Nah, ini juga sudah tadi disebutkan, yaitu pengecualian kafalah ini tidak boleh dalam kaitannya dengan hukum-hukum hudud atau had. Insyaallah kafalah sudah selesai ya. Kemudian sekarang rohan. Rohan ini jaminan. Nah, ini pun sering ini ya. Rohan jaminan hutang atau gadai. Nah, udahlah gambarannya pun kita insyaallah paham ya. Jangan gara-gara membaca terjemah lalu kemudian agak bingung ya. Padahal sudah tadi paham tidak jaminan hutang atau gadai gitu. Paham gitu. Ternyata setelah baca terjemahnya, apa maksudnya ya? Tanya lagi. Taib, coba kita baca ini apakah paham apa tidak langsung. Rohan pengertiannya kata terjemahnya di sini adalah mengesahkan atau menguatkan hutang dengan suatu barang yang memungkinkan hutang terbayar dengannya atau dari hasil penjualnya atau hasil dari penjualannya. Paham tidak di sini? Ya, karena sudah ada gambaran sih ya. Ya, ada gambaran jaminan hutang. Yaitu rohan adalah jaminan lah gitu kan, jaminan hutang dengan suatu barang yang memungkinkan hutang terbayar gitu kan. Ya, tidak perlu mengesahkan atau menguatkan hutangnya. Tapi ala kuliah alhamdulillah sudah paham. Kita baca ya. Misalnya, seseorang berhutang dan orang yang dihutangnya memintanya supaya menyimpan suatu barang sebagai jaminan yang berada di bawah kekuasaannya. Jangan yang dijadikan jaminan adalah barang yang bukan miliknya atau barang orang apa yang dia tidak kuasainya dan seterusnya, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan. Baik binatang atau harta atau lainnya sebagai penguat hutangnya, ya sebagai jaminan hutangnya, sehingga kapan saja waktu pembayaran jatuh tempo, waktunya sudah tiba dan orang yang berhutang tidak dapat melunasinya, maka yang berpiutang, maksudnya orang yang berhutang atau orang yang memberi hutang, ya berhak melunasi dengan barang yang berada di bawah kekuasaannya. Itu orang yang berhutang berhak melunasi dengan barang yang berada di bawah kekuasaannya. Dalam istilah syar'i, bahwa orang yang menerima gadaian disebut murtahin, orang yang menggadaikan disebut rohin, dan barang yang digadaikan disebut rohan. Nah, ini peristiwa semacam ini pun banyak terjadi di kehidupan kita, ya, gadai menggadai gitu ya. Di pegadaian pun demikian adanya. Atau misal kalau tidak di pegadaian, ya di kehidupan kita pun ada seperti ini. Karena misal orang yang akan memberikan hutang itu kan tidak percaya begitu kepada orang yang berhutang. Bukan tidak percaya, ya, sebagai penguat saja. Maka ya saya akan kasih hutang, tapi tolong kasih jaminan. Ya, bukan penjamin, ya. Kalau penjamin tadi dhamin, ya. Kalau ini kan jaminan. Artinya jaminan ini adalah kalau misalnya dia tidak bisa membayar hutang tepat waktu, maka yang diambil adalah jaminan tersebut dengan harga, ya, dengan harga atau seharga atau senilai hutangnya tersebut. Nah, maka dalam istilah syar'i disebutkan di situ, ya, orang yang menerima gadaian disebut murtahin. Orang yang menerima gadaian disebut murtahin. Dalam hal ini orang yang memberikan hutang, ya. Orang yang menggadaikan disebut rohin, yaitu orang yang berhutang di sini. Rohin. Kemudian dan barang yang digadaikan disebut rohan. Jadi ada istilah murtahin, ada istilah rohin, ada istilah rohan. Tapi istilah-istilah ini dalam majelis kita tidak pakai, ya. Karena kalau pakai dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pusing nantinya, ya. Nanti bertanya lagi, apa murtahin itu, ya? Apa rohin itu, ya? Ya sudahlah, gambaran pegadaian itulah dia. Baik. Jadi ala kulli hal, jadi itu dibolehkan, ya. Nah, tadi gambarannya adalah orang yang tempat dia berhutang minta jaminan barang, ya, senilai, ya, senilai hutangnya tersebut. Maka apabila apabila hutangnya belum dilunasi pada waktunya, maka barang tersebut diambil senilai, ya, hutangnya. Jangan semua, misalnya dia jadikan jaminan hutangnya adalah tanah, ya, tanah, dan dia memang ada sertifikat tanahnya. Lalu kemudian pada waktu harus membayar hutang, jatuh tempo istilahnya, ya, pada waktu datang waktunya, maka orang yang tempat dia berhutang itu berhak mengambil sertifikat tanah tersebut, lalu kemudian menjual tanahnya. Lalu kemudian menjual tanah tersebut, nah, dan diambil harga yang dihutangi saja. Yang dihutangi saja. Kecuali kalau misalnya dia menjamin atau sebagai jaminannya adalah tanah. Sebagai jaminannya adalah tanah. Lalu kemudian tanah ini memang seharga hutangnya, ya, senilai hutangnya. Senilai hutangnya. Lalu kemudian ketika waktu akan membayar hutang atau jatuh tempo sudah masanya sudah habis, nah, orang tempat dia berhutang ini mengambil tanah tersebut dan tidak perlu dijual lagi, ya. Tidak perlu dijual lagi tanahnya karena memang tanahnya pada waktu saat membayar hutang tersebut itu kan sudah senilai hutangnya. Maka kan dia tidak perlu lagi untuk menjualnya. Itu tidak. Kecuali kalau tanahnya luas gitu, ya, mesti dijual dulu, kan. Atau boleh saja dia dibagi tanah tersebut, ya, dibagi senilai hutangnya. Ya, dipecahlah senilai hutangnya. Nah, bagaimana hukumnya? Kan namanya tanah kan makin tahun makin naik dia. Nah, apakah nanti misal 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu tanah kan pasti naik. Apakah orang ini atau orang yang tadi berhutang boleh menyatakan, ini udah tanah ini sudah nilainya bertambah dan melebihi nilai hutang saya. Boleh apa tidak? Maka dalam hal ini, kalau sudah terjadi transaksi di awal sebagai bentuk jaminan hutang, lalu kemudian setelah jatuh waktu tempo ya untuk membayar hutang, kemudian sudah diambil sebagai jaminan, maka orang itu tidak berhak lagi untuk menuntut, walaupun tanahnya itu sudah harganya sudah bertambah ya. Nah, jadi ya memang konsekuensinya seperti itulah jaminan, begitu. Paham apa tidak ini? Ya, jadi. Oh ya, oh ya. Jadi poinnya adalah ketika dia bayar, gitu kan, dia harus menyerahkan sejumlah nilai hutangnya. Ya, gitu dia. Ketika dia bayar, maka ketika dia bayar dengan jaminan sebidang tanah tersebut, maka kalau sudah berpindah alih kepada yang tempat dia berhutang, maka dia tidak berhak lagi untuk menuntut kemudian hari. Nah, oleh karena itu ya. Silahkan misalnya menulis syarat misalnya nanti jatuh tempo sekian tanggal sekian gitu kan. Nah, maka itu dibolehkan. Tapi poinnya tadi kita sebutkan ya. Taib. Kemudian yang kedua hukum rohan. Hukum rohan. Rohan atau tadi ya. Jaminan hutang. Rohan atau jaminan hutang hukumnya boleh. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Jika kalian dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kalian tidak memperoleh seorang juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang, orang yang berpiutang. Nah, jadi ini barang jaminan ya, barang jaminan. Ya tentu barang jaminan ini adalah yang dipegang oleh orang yang tempat kita berhutang ya. Ya tempat kita berhutang. Namanya jaminan, kalau misalnya jaminannya masih dia pegang ya, bukan jaminan lah ya. Misalnya ini saya jaminan saya adalah tanah. Ya apa bukti dia pemiliki tanah? Kan ada sertifikat tanah. Maka sertifikatnya diserahkan kepada yang tempat dia berhutang. Begitu juga dengan ketika dia di safar ya. Tidak memiliki saksi dan seterusnya gitu ya. Lalu kemudian adanya adalah barang sebagai jaminan. Maka barangnya tersebut diberikan kepada orang yang tempat dia berhutang tadi. Kemudian selanjutnya dalilnya. La yughlaqur rahnu min sahibil ladhi rahanahu lahu ghunmuhu alaihi ghurmuhu. Barang gadaian tidak hilang dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Karena keuntungan dan kerugiannya adalah untuknya. Ini juga bagian daripada dalil. Kemudian rohana Rasulullah SAW dir'an inda Yahudi fil madinati wa akhadha minhu sya'iran li ahlihi. Rasulullah SAW telah menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah. Kemudian beliau mengambil gandum dari orang Yahudi tersebut untuk keluarga beliau. Berarti beliau mengambil gandum ya dari orang Yahudi dengan jaminan apa? Baju besi beliau. Dan ini menunjukkan bahwasanya jaminan atas hutang maka itu dibolehkan. Lalu kemudian beberapa ketentuan hukum berkaitan dengan rohan. Satu, barang yang digadaikan harus berada di bawah tangan kekuasaan murtahin, penerima gadaian, dan bukan di tangan rohin, orang yang menggadaikan. Sudah jelas tadi ya. Jadi sertifikatnya itu siapa yang pegang? Seperti kalau tanah misalnya. Siapa yang pegang? Yang memberikan hutang. Atau bahasa fikihnya apa? Biar agak keren sedikit. Murtahin. Nah gitu kan. Berarti kita ulangi bertanya ya. Sertifikat tanah itu siapa yang pegang? Murtahin. Nah, ini kan simple tapi padat, bagus. Murtahin. Bukan di tangan siapa? Rahin. Dah kita lanjutnya. Jika rahin memintanya dari murtahin, maka hal itu tidak dibolehkan baginya. Sedangkan murtahin boleh mengembalikannya atas kehendak sendiri, karena itu adalah haknya. Alhamdulillah ya, berarti ini tidak dijelaskan lagi siapa murtahin, siapa rohin, rohan, dan seterusnya, karena tadi sudah paham. Baik, kemudian yang kedua, barang yang tidak sah dijual, tidak sah juga digadaikan. Nah, ini pun paham kita juga ya. Kecuali tanaman dan buah-buahan yang belum matang. Karena menjual keduanya dalam keadaan belum matang diharamkan. Dan menggadaikan keduanya diperbolehkan dengan alasan bahwa di dalamnya tidak mengandung unsur penipuan terhadap murtahin. Karena hutangnya masih tetap menjadi tanggungan meskipun tanaman dan buah-buahan yang digadaikan mengalami kerusakan. Nah, kalau sekali barang yang tidak sah dijual, hukumnya tidak sah dijadikan sebagai rohan, ya, tidak boleh. Nah, kecuali tanaman dan buah-buahan, maka boleh. Ya. Karena pada hakikatnya dia masih ada, gitu kan? Kemudian tanamannya ini ya sebagai jaminan saja, dan juga tanaman-tanaman ini tidak akan kemana-mana. Baik, kemudian yang ketiga, jika waktu penggadaian telah habis, maka murtahin berhak menagih hutang kepada rohin. Jika rohin melunasinya, maka barang gadaian harus dikembalikan kepadanya. Ya, artinya tadi sertifikat tanah tadi tidak bisa lagi dipegang apabila hutangnya tadi sudah dilunasi. Sedangkan jika rohin tidak mampu melunasinya, maka murtahin berhak mengambil piutang dari hasilnya jika ada. Tetapi jika tidak ada, maka murtahin berhak menjualnya. Ya, jika harganya melebihi hutang rohin, maka murtahin harus mengembalikan lebihnya kepada rohin. Tetapi jika harga penjualnya tidak dapat melunasi hutang rohin, maka kekurangannya merupakan tanggungan rohin. Ini insya Allah paham ya juga ya. Nah, kalau kita jabarkan lagi, ulang-ulang lagi, itu-itu saja lah ya. Insya Allah ini simple ini. Kemudian 4, barang gadaian merupakan amanah yang berada di bawah kekuasaan murtahin. Sehingga apabila barang tersebut rusak karena kecerobohan atau perbuatannya yang melampaui batas, maka ia harus bertanggung jawab. Tadi sertifikat ternyata rusak, robek, dan seterusnya. Atau misalnya barang yang lain seperti binatang, misalnya kan kambing lah, lembu lah, gitu kan. Karena dia tidak berikan makan, akhirnya mati. Maka misal kalau demikian terjadi, dialah yang bertanggung jawab, yaitu murtahin, bukan rohin. Sedangkan jika rusak namun bukan karena kecerobohannya atau perbuatannya yang melampaui batas, maka ia tidak harus bertanggung jawab apapun dan hutang masih tetap menjadi tanggung rohin. Seperti tadi, sertifikatnya gitu kan sudah ditaruh baik-baik gitu kan di dalam laci. Ternyata setelah sekian lama menunggu jatuh tempo setahun dan dua tahun, ternyata dimakan rayap. Ya, makan rayap ini. Maka perbuatan rayap ini apakah termasuk perbuatan manusia atau tidak? Ya, tidak. Jadi kalau perbuatan rayap, karena dia sudah letak di laci, tapi ternyata rayapnya lebih pandai ya. Akhirnya rusak. Atau misalnya tadi kambing atau sapi misalnya, tiba-tiba ada penyakit ya, tiba-tiba gitu, maka dia mati. Nah, kalau sudah demikian adanya, maka dia tidak bertanggung jawab, al-murtahin ini ya, tidak bertanggung jawab. Jadi yang tetap bertanggung jawab untuk melunasi hutangnya adalah rohin. Jadi rohin ini tidak bisa menagih atau menuntut dan seterusnya, tidak bisa. Karena bukan dari kelakuan atau perbuatan orang tersebut. Taib. Ini sepertinya... Tapi kita baca saja ya. Dan ini insya Allah simple ini. Yang kelima, barang gadaian boleh disimpan pada seorang selain murtahin yang bisa dipercaya. Ya boleh. Ya tentu atas dasar kesepakatan daripada murtahin. Ya sudahlah, taruh barang ke fulan gitu. Itu pun boleh. Karena tujuan penyimpanan itu akan tercapai pada seorang yang dapat dipercaya. Ini paham ya. Kemudian yang keenam, jika rohin mensyaratkan untuk tidak menjual barang gadaian setelah jatuh tempo penebusannya atau pembayaran hutang, maka akad rohan dihukum batal, tidak sah. Ya gimana? Gade, apa barang yang digade itu kan memang tujuannya adalah untuk alat pembayaran hutang jika rohin itu tidak mampu membayar hutang. Lalu kemudian jika rohin mengatakan ini tidak boleh dijual, lalu gimana? Boleh apa tidak? Tidak boleh tentu, maka rohan dalam hal ini tidak sah. Begitu juga akad rohan dihukumi tidak sah jika murtahin mensyaratkan kepada rohin dengan mengatakan, jika hutang telah jatuh tempo dan kamu tidak dapat melunasi hutangmu kepadaku, maka barang gadian menjadi milikku. Berdasarkan sabda Rasulullah, la yughlaqur rahnu ar-rahnu liman rahanahu lahu ghunmuhu alaihi ghurmuhu. Barang gadaian tidak hilang, barang gadaian adalah milik orang yang telah menggadaikannya karena keuntungan baginya dan kerugian pun untuknya. Nah, jadi jika hutang telah jatuh tempo dan kamu tidak dapat melunasi hutangmu kepadaku, maka barang gadaian menjadi milikku. Ya, tentu ini dilihat keadaannya ya. Kalau memang apa harganya itu memang sama, maka itu boleh tentunya ya. Tapi kalau lebih, nah, maka ini perlu dijual dulu atau dibagi sesuai dengan nilainya. Tapi untuk, kalau untuk diambil secara langsung, maka ini tentu tidak dibolehkan. Karena melihat poin-poinnya cukup masih tersisa banyak ya, lumayan. Sementara waktu kita lihat sudah habis ya. Nah, jadi kita tutup saja dan kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan kalau ada pertanyaan kita lanjut kepada pertanyaannya. Taip. Taip, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, harus diingatkan dulu. Ya, dia harus diingatkan dulu, lalu kemudian diupayakan ya untuk membayar, begitu kan? Diupayakan. Nah, kalau memang sudah mentok, sudah diingatkan, lalu kemudian sudah diupayakan untuk dibayar, tapi juga tidak, maka barulah gadaian tersebut diupayakan untuk dijual. Nah. Oh ya, harus. Nah, itu. Iya, jadi kalau yang itu, maka ini kesepakatan ya, kesepakatan. Maka tadi disebutkan murtahin ya. Gambaran kita ada murtahin, kan? Ada rohin, gitu kan? Ada rohan. Jadi kalau sudah demikian adanya, nanti tergantung kesepakatannya ya. Tergantung kesepakatannya. Jadi poinnya adalah, murtahin itu, gitu kan, percaya apa barang jaminan tersebut aman dalam arti aman barang tersebut tidak hilang, aman juga kapan-kapan dia akan jual ketika terutama jatuh tempo itu bisa. Maka dalam hal ini kalau misalnya binatang ternak, jadi dia kesepakatannya lah gitu. Kalau misalnya kesepakatannya bahwa dikhawatirkan pakan ya untuk makanan dan seterusnya, maka tak masalah dia ya sudah. Kamu diamkan saja barang jaminan di sini gitu kan, karena memang hewan ternak kan tidak kemana-mana juga gitu kan, dan perlu makanan, dan dia bisa kontrol ya setiap hari atau setiap dia mau kontrol. Nah, jadi sekali lagi untuk barang jaminan ini tergantung kesepakatannya. Tapi tergantung kesepakatannya untuk barang jaminan kemana diletakkan, kemana ditaruh, itu tergantung daripada murtahinnya. Tergantung murtahinnya. Faham ya? Tergantung murtahinnya. Nah. Gimana? Sawah.
Sawah aktif gitu. Nanti kan menghasilkan.
Oh ya, jadi apa kalau yang menghasilkan gitu kan, ya tetap saja dia kan yang paling penting bagi orang murtahin ini kan sertifikatnya. Kan sertifikatnya, dia pegang sertifikat ya tak masalah untuk dikelola sementara belum jatuh tempo oleh rohinnya. Nah, kecuali kalau udah jatuh tempo, gitu kan, nah, barulah mulai ada proses untuk mengembalikan hutang melalui harta jaminan tersebut.
Jadi hasilnya buat yang mutahin atau rohin atau kesepakatan?
Oh, buat rohin untuk sementara sebelum jatuh tempo, buat rohin karena dia yang memiliki ya, karena dia memiliki. Ya, jadi ini sebagai jaminan. Karena prinsip daripada harta jaminan itu kan bukan milik harta murtahin, kan? Nah, jadi harta jaminan tersebut kita ingat ya bahwa bukan milik daripada harta murtahin. Jadi selama harta tersebut belum menjadi miliknya, ya maka selama itu ya dia tidak bisa mengambil apapun daripadanya. Dia cuma dia sebagai jaminan saja. Jadi waktu itu sebelum masa jatuh tempo, maka rohin itu ya berhak untuk mengelola tanahnya dan seterusnya. Tapi setelah jatuh tempo, lalu kemudian diingatkan, terus kemudian maka tadi harus ada apa surat perjanjian ya. Nanti pun disebutkan di situ ada surat perjanjian. Jadi waktu itu kalau sudah jatuh tempo, maka silakan diproses tanah tersebut. Ya, nah, insya Allah paham ya. Baik, jadi kalau prinsipnya ya, para ulama menyebutkan kalau ada hutang zaman dulu, kemudian ya namanya juga uang ya, ada inflasi dan seterusnya ya, itu pastilah ya. Maka tidak dibayar pada nilai pada waktu itu ya, tidak dibayar pada waktu itu, maka kalau dia merujuk kepada nilai emas, maka itu ahsan, maka itu lebih baik. Maka itu lebih baik, atau kata para ulama, ada sulhu, ada perdamaian. Perdamaian antara orang yang berhutang dan yang menghutangi ini. Gimana baiknya gitu? Kita sama-sama tahu ada inflasi dan seterusnya, maka mana baiknya? Nah, silakan berdamai di situ. Ya, ya udah, maaf saja nih, saya lebihkan sedikit lah gitu kan. Tak semestinya dia pakai emas misalnya. Atau misalnya pakai emas saja. Oke, pakai emas. Jadi intinya ada perdamaian di situ.
Kemudian dalam waktu tahun itu tidak terbayar lunas, katakan 50% sudah lebih dari setahun ya, hampir 10 tahun itu baru 50%. Nah, mengingat tadi nilai uang inflasi, bolehkah yang belum terbayar kita ganti menjadi emas?
Nah, sama juga, ya bisa juga. Bisa juga, boleh, nah, boleh.
Perjanjian baru nanti yang menerima duit yang beri hutang dia nak nilai emas, tapi yang meminjam dia tidak mampu, dia hanya nak bayar nilai yang patut nilai saja. Dia tak buat perjanjian, kita nak bayar dia kata saya nak lebih lagi. Maksudnya tak ada kesepakatan.
Itu pun kalau dah demikian, kalau misal ya, kalau misal hutangnya dah terlampau lama, misal dah 20 tahun lalu kan, terlampau lama lah. Jadi kalau terlampau lama, jadi walaupun tidak ada perjanjian sebelumnya, maka orang yang menghutangi itu berhak untuk menuntut supaya hutangnya itu dilebihkan. Nah, maka tadi kita sebutkan perdamaian masuk di situ. Karena ini hutang terlampau lama, sudah lama, dan tentu nilai uang pada masa waktu itu tidak sama dengan nilai uang pada waktu sekarang. Ya, mungkin 20 tahun lama apa tidak ya? Ya, tapi kalau 5 tahun, kalau misal 4 tahun, nah itu kan belum berpengaruh sekali. Nah, kalau demikian maka itu tentu tidak masuk ya. Ini kita sebutkan berkaitan dengan hutang yang terlampau lama, hutang yang terlampau lama, yang memang harga apa uang, nilai uang itu sudah berubah dengan perubahan yang nampak sangat ya, perubahan yang nampak sangat. Yang dahulu misalnya dengan kalau hutang tersebut ya, waktu itu boleh misalnya beli tanah misalnya kan, tapi dengan uang segitu sekarang tak mampu kita beli. Begitu dia, oleh karena itu masuk di situ perdamaian. Ala kulihal, walaupun dia belum atau sebelumnya tidak membuat perjanjian, surat perjanjian, maka apabila hutangnya terlampau lama, itu mesti memakai perdamaian. Berdamai antara dia dengan orang yang tempat dia berhutang. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk untuk menjauhkan kezaliman, ya, kezaliman daripada orang yang tempat dia berhutang. Nah, ini kalau dia bayar sesuai dengan apa yang dia hutangi pada zaman dahulu kala ya, itu pasti akan menzalimi orang tempat dia berhutang, betul tidak? Maka oleh karena itu kalau demikian adanya, walaupun sebelumnya tak tulis surat perjanjian, maka itu harus ada perdamaian. Harus ada perdamaian. Oh, dia minta maaf lah mungkin yang berhutang, saya tak ada duit untuk atau tak memiliki apa. Oke lah, saya maafkan. Nah, kalau dimaafkan oleh orang yang tempat dia berhutang, maka aman ya. Maka itu yang disebut dengan perdamaian. Tapi kalau dia sebut misalnya yang tempat dia berhutang, ini sudah terlalu lama. Boleh tidak dilebihkan sedikit saja untuk menyesuaikan dengan duit zaman sekarang? Boleh apa tidak? Mampu apa tidak? Ya, mampu sedikit. Oke, mampu. Intinya, berdamai. Insyaallah paham ya? Ini kita, kita lalaikan yang di WhatsApp ini. Apa nih? Iya, itu dia. Ya, bismillah dulu. Kita WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum Pak Ustaz, pertanyaan. Jika yang meninggal orang kaya, tapi saat aset-aset dijual, hutang masih ada. Tapi sisa hutang tersebut tidak ada yang mau bayarkan, tidak ada yang mau jamin, karena semasa hidup tidak mau dibantu kerabat. Bagaimana ini jadi hutang dia? Kalau berkaitan dengan hukum duniawi, semampunya orang yang tempat dia berhutang untuk menagih ya, semampunya. Tapi kalau tidak ada surat menyurat, tidak ada surat perjanjian, bukti dan seterusnya, biasanya hukum duniawi itu tidak jalan, itu tidak. Nah, kalau sudah tidak jalan demikian, maka ya tentu nanti hukum akhirat akan berlaku. Nah, jadi oke itu kalau dalam poin yang pertama ini, usahakan dulu ditagih ya, usahakan dulu ditagih. Lalu kemudian diingatkan keluarganya untuk melunasi hutangnya. Tapi kalau misalnya keluarganya tidak yakin dia berhutang, yang meninggal berhutang, karena tidak ada surat perjanjian, tidak ada bukti dan seterusnya, maka ya sudah, hukum dunia biasanya tidak jalan demikian. Tapi yakinlah, hukum akhirat tetap jalan. Dan perkara hutang ini sangat-sangat berat. Kemudian yang kedua, untuk sembelihan hewan kurban. Harus orang yang taat ibadah, sedangkan yang jago potong hewan hanya sholat Idul Fitri dan Idul Adha saja. Apakah bisa orang tersebut dijadikan panitia potong hewan kurban? Tidak disyaratkan ya, orang yang memotong hewan kurban itu taat ibadah. Seperti ustadz lah, kiai lah, dan tidak. Jadi syarat bahwa orang yang memotong hewan kurban adalah taat ibadah, ini tentu tidak menjadi syarat yang mutlak ya. Nah, jadi siapa saja yang memotong hewan kurban, bahkan ya disebutkan non-muslim kan potongannya pun sah ya. Tentu apabila dia mengatakan bismillah dan seterusnya. Jadi oleh karena itu orang-orang seperti itu sah ya, apalagi dia lebih pandai ya dalam memotong, jagal dan seterusnya, maka tak masalah. Oleh karena itu kalau misal ada jagal, ada tukang potong hewan, maka kita tidak bertanya ya, apakah kamu rajin sholat atau tidak. Itu namanya menyusahkan diri ya. Ya jangan seperti itu. Ya. Ini insya Allah paham ya. Supaya kita tidak ini.
masuk restoran itu apakah kita bertanya dan pasti itu menyesatkan juga. Bagaimana cara kita
itu? Baik, jadi kalau ada case demikian ya, peristiwa bahwa ada restoran ayam ya, lalu kemudian setelah sekian lama baru dia mengetahui bahwasanya tidak halal, maka bagaimana hukum yang telah memakan makanan di restoran tersebut? Ya kalau tidak tahu maka tidak ada hukumnya. Maka orang yang tidak tahu kan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah yang bertanggung jawab. Nah, sekarang pertanyaan poin kedua, bagaimana sikap kita terhadap restoran-restoran berikutnya? Karena ada peristiwa yang ini, apakah kita bertanya kepada setiap restoran apa tidak? Nah, jadi hukum asal yang kita pakai ya, hukum asal. Kalau sekira penjualnya itu adalah muslim, restorannya adalah muslim, maka pakai hukum asal tidak bertanya. Gitu. Karena kalau bertanya nanti menyusahkan. Nah, tapi kalau misalnya kemudian di kemudian hari dia pun mengaku lagi, ya sudah. Pakai hukum berikutnya, yaitu tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Jadi karena itu, hukum asal yang kita pakai ketika kita masuk restoran muslim, maka kita husnuzon ya. Nah, husnuzon, dan itu adalah hukum asalnya. Nah, tidak bertanya apakah ini halal apa tidak. Kecuali kalau kita memang meragukan sekali, ya, meragu-ragukan sekali, dagingnya tak jelas. Ini apakah daging ayam kah? Atau daging sapi kah? Ataukah daging babi kah? Misalnya kan, karena mirip-mirip warnanya misalkan. Nah, itu bolehlah bertanya demikian. Tapi kalau apa sudah tidak jelas dan ini dagingnya maksudnya tidak jelas, lalu kemudian orangnya yang menjual itu jelas orang muslim, maka tentu tidak bertanya. Nah, ini pertanyaan. Kemarin ada kawan yang hendak berangkat haji, uangnya kurang, lalu meminjam sejumlah uang untuk mencukupinya. Dan dia memberikan sejumlah emas untuk jaminan. Apakah boleh Ustaz? Boleh. Nah, nah boleh. Nah, ini malah bagus ya, emas itu mudah dijual ya. Daripada tanah maksudnya. Tapi, selesai ya. Kalau ada yang belum paham atau yang ini di sini, silakan. Baik, sepertinya sudah paham semua dan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.